Добрий день, це кабінет Сергія Андрушка на Громадському радіо. І сьогодні в моєму кабінеті Богдан Даналишин, доктор наук, професор, колишній міністр економіки у 2007 до 2010 року. Пане Богдане, вітаю вас.
Доброго дня, шановні радіослухачі.
Скажіть, будь ласка, ви були кілька років в Європі, жили, отримавши статус політичний біженець чи політичний придулок отримавши. А ви все ще його маєте? Чи ви, от як ви зараз в Києві, в якому статусі?
Ну, я хочу відмітити, що дійсно у мене був унікальний статус не тільки як першого міністра Незалежної України, який отримав в Європі, саме в Європі, систему міжнародного захисту, або ще, як його називають, політичний притулок, а я ще й був першим академіком Національної академії наук України, проти якого почалися політичні переслідування. І хочу відмітити, що в світі взагалі є окремі приклади, коли проти дійсних членів Академії наук починаються такі, я б сказав так, репресії. Це були у 40-х роках проти Ейнштейна, коли Гітлер його вигнав з Академії, і проти Сахарова, коли Брежнєв відняв у нього всі його академічні регалії, але разом з тим навіть не зняв з нього стипендію. Проти мене це почалося у повній мірі, був закритий мій інститут, Рада по вивченню продуктивних сил, який в 1919 році заснував академік Вернацький, після того, як він в 1918 році заснував Національну академію наук України. І пізніше цей інститут у 37-му році ще старалися закривати директора.
Ми вже далеко зайшли в історію. А от повертаючись до вас, от ви зараз приїхали в Київ, ви тимчасово чи на постійно?
Я зараз приїхав в Київ для того, щоб відвідати своїх батьків, направляюся в Івано-Франківську область, для того, щоб подивитися, яка реальна ситуація в Україні, і, звичайно, прийняти рішення про те, чим я реально зможу бути корисним своїй державі і своєму народу.
Чи означає це, що ви ще не ухвалили рішення, чи будете повертатися в Україну назавжди, чи будете все ж таки жити в Європі, от в Чехії, зокрема, так
я
розумію?
Я думаю, що я повернуся в Україну назавжди.
А зараз ви де живете от офіційно?
Зараз я живу в Києві. У вівторок, я думаю, ще раз повернуся в Чехію для того, щоб оформити всі процедури, пов'язані з системою міжнародного захисту.
А ваша родина ще продовжує перебувати в Чехії?
Мої знайомі, рідні і близькі зараз перебувають в Чехії, з якими я спілкувався весь цей час.
Що означає врегулювати те, що ви плануєте? Тобто, ось це те, що вони дали політичний притулок, можна так сказати, тепер його потрібно якось скасувати, він автоматично не скасовується?
Відповідно до міжнародних норм, політичний притулок надається громадянину іншої країни, відповідною країною, в якій він перебуває, для того, щоб захистити його від переслідування, які здійснюються проти нього в відповідний момент. Такий притулок мені був наданий у 2011 році, на початку січня. І, звичайно, за цей час проти мене, наскільки мені відомо, були закриті кримінальні справи, які порушувалися. І в даний час Генеральною прокуратурою було повідомлено про те, що переслідування проти мене припинені.
Тобто ви все одно продовжуєте мати цей статус, так, політичного біженця?
Ну, я його мав, коли знаходився на території Чеської Республіки. Зараз я знаходжуся на території України, на території держави, яка фактично мене переслідувала.
І що, до вас були якісь претензії? От ви повернулися в Україну, чи ви не дізнавалися, ви не ходили в Генеральну прокуратуру? Як там зараз?
Ну, я з представниками Генеральної прокуратури розмовляв в Чехії, коли вони приїздили на допит, дав відповідні свідчення по питаннях, яких їх цікавили. Ці допити були в присутності чеської сторони, є відповідні протоколи. Відповів на всі питання, мені вручили справу про закриття кримінальних справ, які проти мене були проваджені.
Чи правильно розумію, що проти вас відкрили справу ще за Януковича, проти того, що начебто ви там здійснили тендер за одним учасником, і справу знову ж таки закрили за часів Януковича?
Ну, хочу відмітити, що Міністерство економіки ніколи нікому не перечисляло грошей. Міністерство економіки ніколи не приймає рішення про розпочаток відповідних тендерних процедур. Міністерство економіки завжди узгоджує тільки процедуру закупівлі з одним виконавцем, що воно здійснювало в той час. Тобто, уже коли в Міністерство економіки поступали відповідні документи, рішення про проведення закупівель були прийняті, у тому числі це по будівництві того самого паркінгу на, здається, 3000 паркомісць в аеропорту Бориспіль. Пізніше таке саме рішення було прийнято урядом Назарова, але на 2000 паркомісць ті самі гроші. То проти мене була кримінальна справа заведена проти уряду Азарова, чи навіть проти самого Азарова, такої справи тоді не було. Хоча, я ще раз повторюю, що Міністерство економіки нікому грошей не давало. Ставилися відповідні цілі, які пов'язані були із далекосяжними політичними наслідками, в тому числі дехто прагнув ці наслідки здійснити і через мене.
Ви, до речі, чеську мову вивчили?
Ну, я мовлю чеську.
Можете привітатись по-чеськи.
Добрий день, важені пані і панове.
Скажіть, будь ласка, а от як, чим ви займалися, власне, там, в Чехії, от, ну, коли перебували?
В першу чергу, після того, як ми я одержав політичний притулок в Чеській Республіці, була створена громадська організація «Українська європейська перспектива», яка своєю метою ставила питання європейської інтеграції України, захист прав і свобод українських громадян і реальне висвітлення ситуації, яка мала місце в Україні як в політичному, так і економічному плані. Після ця організація була створена у 2011 році на вулиці політичних в'язнів у Празі. Я думаю, що якраз діяльність такої організації і цілі, які вона ставила перед собою, і діяльність якраз призвела до того, що відносини між Україною і Чехією погіршилися. Ви пам'ятаєте ситуацію, коли ще з України були вислані два чеські дипломати. Ця організація, звичайно, зіграла свою роль, тому що світ дізнався правду про Україну, і регулярно інформація поступала в усі відповідні інстанції Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, країн світу про ситуацію в Україні. Пізніше до цієї організації приєдналися чоловік Юлії Тимошенко і Андрій Шкіль, які на цей час вже перебували, і цілий ряд інших громадян України, які одержали притулок як в Чеській Республіці, так і в Європі.
До речі, Андрій Шкіль, колишній народний депутат, теж не повернувся в Україну.
Ну, Андрій Шкіль, наскільки я знаю, зараз перебуває у Франції, займається культурно-освітніми проектами, займається проектами, які пов'язані з діяльністю Української греко-католицької церкви у Франції. Я думаю, що ще настане час, і пан Андрій також повернеться в Україну.
А за рахунок чого ви мешкали у Чехії з вашої родини? Все ж таки це потрібні якісь витрати? Чи достатньо було коштів? Тобто, от як ви заробляли? Чи
ну, я хочу вам сказати, що я є самим молодим академіком Національної академії наук України, хоча мені 49 років. В свій час я був самим молодим доктором економічних наук у 32 роки. І, до речі, людина, яка сама писала всі свої дисертації. І для мене немає великої проблеми заробляти гроші як викладацькими своїми знаннями, так і написанням статей відповідні в міжнародні журнали.
Тобто ви заробляли написанням статей?
За 4 роки свого життя у Чеській Республіці мною підготовлено більше 170 публікацій в різного роду видання, видано 4 монографії, в тому числі різними мовами. Я мав безпосередні контакти із структурами Європейського Союзу, мав можливість одержувати відповідні гранти. Ну, звичайно, це вже було потім, після 2 років життя в Чехії, тому що в мене була проблема, яка була пов'язана з Інтерполом. Тобто є люди, які мали по 2 і по 3 вбивства, їх не шукав Інтерпол. І люди, в яких були мільярдні збитки, їх Інтерпол не шукав. У мене, можна сказати, були звинувачення, я б так сказав, примітивні, і зразу було оголошено мене в Інтерпол. Тому я зараз хочу, користуючись цією нагодою, все ж таки просити теперішню українську владу, що Інтерполом не можна просто користуватися як засобом, який пов'язаний з відповідним політичним тиском. Це досить погана практика і погана слава в усьому світі.
А от все ж таки ви коли повернулися?
Я повернувся в понеділок.
По суті, ви тут кілька днів. Як у вас враження? Ви не були 4 роки. Розкажіть.
Я кожен день жив з Україною. Якщо ви бачили, у мене виходили публікації в «Українській правді», в газеті «День», в інших виданнях. У мене є навіть сайт нашої організації «Укргазета.ю», який висвітлює всі події в Україні, в тому числі.
Щось змінилося, коли ви повернулися? Ну, щось впало вам в око?
Ну, що фактично, я побачив те, що і ждав побачити. Що впадає в очі в першу чергу? Україна – це є держава з найгіршими дорогами в світі, але я думаю, що найдорожчими в світі автомобілями. Це є контраст, який бачать всі. Я дивуюся тим людям, які купляють дорогі автомобілі, в тому числі по найвищій вартості. Думаю, деяких марок з них немає в шейків Саудівської Аравії, але нічого не роблять для того, щоб зробити нормальні дороги. Ну, їм краще купляти 10 автомобілів на рік чи в раз, так як потрібно поремонтувати дорогу. Друге, нічого не змінилося в системі, наприклад, залучення міжнародної допомоги, включаючи міжнародну технічну допомогу. Я не раз говорив міжнародним експертам, що найперше треба навести порядок в Україні, в самій Україні, одомогтися з того, що ми не будемо виводити, наприклад, як за останні 2-4 роки, 72 мільярди доларів, а просити Міжнародного валютного фонду якихось нещасних 17. От доки ми самі не розберемося в собі, доки не поборемо корупцію у кожному чиновнику, в кожній людині, яка претендує на державну посаду, доти ніяка міжнародна, як фінансова, так і технічна допомога нам не поможе.
То ви помітили корупцію теж, так?
Ну, корупція по місці не ходить. І, звичайно, жоден корупціонер на собі не напише «я корупціонер». Корупція живе в країні, її ніхто не викорінює, як би не старалися з нею боротися. Це досить складна система, яка прижилася і, на жаль, яку важко викорінити. Але я ще раз повторюю, що ми повинні навести лад і домогтися цього. Наведення елементарного порядку в державних фінансах, у першу чергу у видатковій і дохідній частині державного бюджету, забезпечити найбільш доцільне фінансування тих бюджетних витрат, які є в даний час найбільш необхідними, і взагалі врізати витрати, які ніколи ніякого ефекту мати не будуть. У тому числі різні дотації галузям, які вже давно відмерли, але які...
Наприклад,
вугільній промисловості, наприклад, металургійній промисловості, хімії і дещо іншим.
Але ж таким чином будуть, можливо, закриті шахти?
Ми давно говоримо про структурну перебудову. Є шахти, які перебувають в державній власності, є шахти, які перебувають в приватній власності. Звичайно, що на тих шахтах працюють наші люди, але є власники, які мають, які є у своїй власності відповідні засоби виробництва чи відповідні установи і організації. Ми повинні думати, держава, про створення робочих місць, нових робочих місць і формування відповідних механізмів, а не дотування тих об'єктів, які потенційно ніякого значення в перспективі мати не будуть.
Яценюк, виступаючи в парламенті, яка зазначив, що цього року на вугільну промисловість буде дотовано, я не пригадую точно, що там 10 мільярдів доларів, чи можливо навіть більше. Але це необхідність, оскільки можуть початися там якісь виступи шахтарів, можуть початися ще щось, якщо цього не робити.
Хай вони, якщо будуть виступати, хай вони виступають проти політиків власників тих шахт, які знаходяться на відповідній території. Уряд повинен дбати про в першу чергу про людину, яка проживає у певному регіоні. А про робітника, який працює на відповідній шахті, і про перспективи даної шахти повинен турбуватися власник.
Ви були міністром економіки 3 роки в Україні. А що от ви зробили такого, щоб можна сказати, от, наприклад, зараз всі критикують Павла Шеремета за те, що він дуже погане дефінансування української армії. Як тоді це відбувалося? Чому зараз говорять, що армії немає? Ну, по суті, наново починаємо будувати.
Ну, по-перше, міністр економіки не відповідає за фінансування української армії. За фінансування української армії відповідає міністр оборони і відповідає відомство, яке займається державним бюджетом, в тому числі і наповнення державного бюджету. Політика Міністерства економіки полягає у першу чергу формування адекватної національної економічної політики, яка відповідала національним інтересам. У 2008-2010 років я, до речі, був міністром економіки найдовше за всю історію незалежності України. Це був 801 день. Політика Міністерства економіки концентрувалася на таких основних 5 напрямах. Перше – це європейська інтеграція. Якраз коли я був міністром економіки, ми розпочали переговори про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і зоною вільної торгівлі з Європейською асоціацією вільної торгівлі. До речі, ці переговори завершені. І я радий все ж таки, що договір буде підписаний. Ми займалися питаннями, які пов'язані з економічним сформуванням відповідної дозвільної системи щодо спрощення ведення бізнесу. Тоді разом з відомством Олександри Володимирівни Кужель ми вже підготували, здається, більше 80 актів щодо спрощення бізнесу. Якраз ця політика почалася тоді.
Але бізнес не відчув особливо спрощення, я вам скажу.
Я вам хочу сказати, що ми вже настільки доспрощувалися, що мені дуже навіть шкода, що ми ліквідували окремі акти, які забезпечували нормальну діяльність бізнесу. Справа не в спрощенні бізнесу, справа в адмініструванні. Тому що навіть зараз у нас, можна сказати, законодавство по веденню бізнесу є одне з найкращих в Європі за даний час. Бізнес у нас, відповідно, законодавство може розвиватися так, як потрібно. Справа в чиновниках, які до цього часу адмініструють бізнес. Тобто, доки наші закони будуть писатися раді закони, а чиновники будуть діяти по своїх формальних і неформальних цілях, доти нічого в цій державі доброго не буде.
От повернемось до назви програми. Я усіх запитую, з ким спілкуюся, запитую, які у нього є кабінет. У вас, до речі, в Україні є кабінет?
У мене в Україні був інститут Рада по вивченню
продуктів. І от зараз кабінету, виходить, немає?
Зараз кабінету у мене немає. А на що мені кабінет? Ми з вами можемо спілкуватися так, як спілкуються нормальні європейці у відповідних кав'ярнях. От, наприклад, з колишнім міністром закордонних справ Чехії Карлом Шварценвером ми завжди зустрічалися в кав'ярні за кружкою пива чи чашкою кави і без проблем.
Як колишній міністр Чехії спостерігав за українську економіку, якісь, можливо, поради давав?
Хочу сказати, що світ болісно сприймає те, що відбувається в Україні, і переживає за Україну. З Карлом ми не раз дискутували, особливо під час проведення Майдану, про те, яким чином повинна розвиватися Україна, який врешті-решт поштовх має дати Майдан для розвитку України. І його фраза була такою: от ви, українці, завжди дивитеся на нас і хочете, щоб ми вам щось сказали. Він каже: ми вам нічого не скажемо того, чого ви не можете зробити самі. Ви повинні розібратися в самі і самі думати про свою країну. Захід вам ніколи нічого реального, як вам розвиватися, не скаже. Ми можемо вам допомогти, ми можемо дати рекомендації, але доки ви самі не зрозумієте, чого ви врешті-решт хочете, доти ніякий захід вам не допоможе. Я думаю, що тут він сказав досить таку фразу, яку ми повинні взяти на озброєнні. Ми повинні визначитися врешті-решт, чого ми хочемо, до чого ми прагнемо, яку державу ми хочемо будувати. Тому що в даний час навіть і те, що робить уряд, от я людина, яка так все своє життя займалася науковими підходами щодо розвитку економіки України, політичної системи, не можу зрозуміти врешті-решт, що відбувається в Україні і які... І на що реально направлені ці кроки нового уряду, які він зараз час здійснює?
Тобто ви заплутались?
Я ніколи не заплутуюся. Я бачу точку, реальний шлях, яким ми повинні були йти, і, звичайно, бачу кроки, які здійснюються.
Так а що вам впало в око, що вам, можливо, не сподобалось?
В першу чергу, я думаю, що ми прагнемо занадто зарегулювати економічну діяльність і перевести центр економічної ваги з так званої макроекономічної політики на фіскальну політику. До цього часу і ті кроки, які здійснює уряд, вони пов'язані у першу чергу з підвищенням цін і тарифів і надмірним адмініструванням відповідного роду платежів, які здійснюються в тому числі і як окремими суб'єктами підприємницької діяльності, так і окремими особами. Я починав не з цього. Я починав з відповідного макрорегулювання, з реформуванням природних монополій, включаючи цей самий «Нафтогаз», монополіст якого ще світ не бачив, включаючи інші об'єкти, а потім вже переходив до...
А які, наприклад, ще окрім?
Включаючи «Укрзалізницю».
Тобто можна було б її роздержавити?
Я думаю, що давно пора. У держави має залишитися тільки правила руху і колія обслуговування. Все решту, от, наприклад, в такому монополісті, де знаходиться, якщо я не помиляюся, 354 різного роду підприємства і організації, «Нафтогаз» – це теж більше 400, які тільки роблять, що з одної скриньки витягують, в іншу переставляють, а потім наоборот. Я думаю, з цим давно треба було покінчувати.
Скільки взагалі в Україні монополії? Я знаю, що читаю багато своїх колег, які пишуть про те, що дуже багато з цих, власне, монополій, які ставлять нерівні умови інших учасників ринку.
Ну, я думаю, що не потрібно ставити питання, скільки в нас монополій.
Ну, а як зробити так, щоб їх не стало, цих монополій?
Створити.
Антимонопольний комітет.
Антимонопольний комітет не виконує тих функцій, які повинні він виконувати. Антимонопольний комітет обслуговував завжди інтереси відповідної політичної сили, яка в той чи інший момент стояла при владі.
А от зараз?
Зараз немає голови антимонопольного комітету. От, наприклад, дивлячись на макроекономічну політику і регуляторну політику, я не бачу діяльності цієї організації. Можливо, потрібна нова людина з сучасним мисленням, яка може навести лад у цій справі.
Я знаю, що ви зустрічалися от напередодні з Павлом Шереметом, зараз людиною, яка обіймає посаду, яку ви обіймали з 2007 по 2010 роки. Про що ви спілкувалися?
Ну, я думаю, що двом міністрам завжди є про що спілкуватися, чи це міністри ніколи не втрачають можливості, щоб поспілкуватися один з одним. Звичайно, я йому розповів про ті проблеми, які існували у мене під час моєї роботи на посаді Кабінету міністрів, на посаді міністра економіки України. Він розповів про сучасні проблеми, які стоять перед Міністерством економіки. Звичайно, багато є спільних, багато є тих, які вже новими є.
От Павло Шеремет перші 100 днів, так би мовити, відбув. Що вам, що б ви відмітили от в діяльності?
Ну, я хочу сказати, що він досить ініціативний і енергійний міністр. Я спостерігаю, наскільки він активно виступає в засобах масової інформації, концентрується на основних складових економічної політики. Зараз нелегкий час в Україні. І в тому числі в економіці України, які пов'язані з бюджетним дефіцитом, які пов'язані фактично відсутності керованості економікою. Знаю, що всі недоліки, які і проблеми, які можуть бути в Україні, постараються звалити на міністра. Хоча, звичайно, міністр економіки, навіть якщо і звучить така досить така значна назва, за всю економіку відповідати не може. Він може відповідати за формування економічної політики. І в цьому аспекті, звичайно, в нього є багато поле для діяльності і багато проблем, які потрібно вирішувати.
Ну, от я пригадую розмову Михайла Саакашвілі, який приїхав нещодавно в Україну, там був на одній з програм, який сказав, що або можна зробити кардинальні реформи в перші кілька місяців, або вже потім це неможливо. Ви погоджуєтеся з цією тезою?
Так, я погоджуюся з цією тезою, тому що є, коли відповідний уряд приходить до влади, на протязі перших 100 днів, потім, можливо, і 180 днів, у нього є якийсь вотум довіри, який надаються йому виборцями для того, щоб побачити реальні кроки. Далі, якщо реальних кроків показано не було, звичайно, що цей уряд зазнає відповідно девальвації своєї діяльності, і він до нього втрачається інтерес. Якщо уряд може реально показати, що він, чого він зможе досягти, наприклад, на протязі цих 100 днів, я думаю, в нього є перспективи.
Ви відлік рахуєте від обрання нового президента Петра Порошенка чи від того, коли призначені міністри були там 100 днів тому?
Президент має свій вотум довіри, який йому надав український народ. Уряд у нас вже існує трошки довше, ніж 100 днів. Я думаю, що настане такий час, коли прийдеться відповідати за результати своєї діяльності.
А що потрібно зробити от міністру економіки, на вашу думку, от зараз, щоб довести, що зроблені хоч якісь кроки? Які реформи потрібно там зробити?
Жоден міністр не є самостійним воїном на полі, навіть якщо це поле називається Україною. Повинна бути дієва команда, яка має спільну програму дій. Поки що, як би це не звучало, я не бачу. Я бачу окремих гравців, але я не бачу згладженої команди, яка працює на економічному полі України. Тому я думаю, Арсенію Петровичу, як одному з найталановитіших прем'єр-міністрів за часи незалежності України, потрібно все ж таки працювати над формуванням дієвої команди, яка би мала і виробила свою чітку програму, тому що поки що, крім 2-3 законів, які деколи і не пов'язані між собою, я реальних кроків не бачив, і запропонувати країні і суспільству реальну програму, яка би могла мати відповідні результати.
Ви знаєте, це, мабуть, проблема в Україні, оскільки я пригадую там британський уряд, і в них в кожному міністерстві є дуже деталізована програма, за якою міністр звітує, прем'єр-міністр звітує в кожному міністерстві. А часто у нас приходять в уряд і потім лише починають думати, щоб створити якусь програму, а дехто взагалі не думає, щоб створити. В чому проблема? Чому таке відбувається?
Ну, хочу відмітити, що в нас немає системності в роботі. От у нас часто на керівні посади приходять люди, які не знають, що таке міністерство і не знають, що таке апарат міністерства. Це є деколи та пастка, в яку попадають міністри, яких з'їдає той же самий апарат. Тому міністр у першу чергу повинен бути людиною, яка має стратегічне мислення, яка відповідає за формування відповідного напрямку політики, включаючи як економічну політику, чи соціальну політику, чи інших. А вже самою апаратною роботою повинна займатися, наприклад, державний секретар або особа, яка врешті-решт готує відповідні рішення чи відповідну кон'юнктуру заходів для посадової особи, яка формує політику. На жаль, у нас ще цього не вироблено, і деколи міністри грузнуть у тому бюрократичному апараті, який врешті-решт їх і з'їдає.
А от нинішній міністр економіки Павло Шеремета сказав про те, що його мета в найближчий рік-два, щоб от ведення бізнесу в Україні було, потрапило, от є такий рейтинг Doing Business, який складається за тим, як наскільки просто вести бізнес в країні, де зараз Україна перебуває на 112-му місці, що Україна потрапила в першу там десятку, двадцятку країн. Це справді пріоритет, на вашу думку?
Дай Бог, щоб вона потрапила і в першу п'ятдесятку. Я вітаю такі благородні починання шановного пана міністра, але думаю, що нам потрібно все робити для того, першим, що забезпечити підняття національної економіки і вихід її хоча б на темпи зростання на рівні 3-4% в рік. Тобто я боюся, що за підсумками року ми будемо мати від'ємні показники щодо валового внутрішнього продукту, досить високий індекс споживчих цін, і на мій погляд, це буде достатньо гальмувати економіку. Треба знайти резерви і можливості для того, щоб забезпечити зростання економіки, включаючи різні сфери і галузі, паралельно займатися питаннями дерегулювання. Але я ще раз боюся, щоб ми не дерегулювалися, щоб дерегулювання не переросло у вседозволеність. Тому що там іноді дерегулювація – це не є втрата контролю. Контроль повинен залишатися, у першу чергу, тих органів, які врешті-решт відповідальні за фінансовий контроль, контроль адміністративної діяльності і інші види контролю, які, включаючи і дотримання технічних стандартів, які існують в усьому світі.
Ви сказали про падіння економіки. А наскільки це залежить від того, що відбувається зараз в Донецькій, Луганській області? Власне, там триває війна. Чи там от заводи будуть працювати, що буде, як можна взагалі прогнозувати?
Ну, звичайно, що військові дії, які тривають на відповідних територіях, особливо таких індустріальних територіях, можуть мати відповідний відбиток на темпах економічного розвитку, включаючи окремі галузі. Я думаю, що все ж таки держава повинна забезпечувати умови для стабільної роботи виробництва, в першу чергу для поставок продукції, яка вже йде по відповідних, включаючи як державних, так і міждержавних контрактах, і забезпечувати нормальне функціонування, включаючи задіяння всіх можливих сил і засобів для безперебійної роботи галузі, у першу чергу металургійної і хімічної промисловості.
А от з приводу девальвації гривні, вона впала, вона впала просто страшенно, мовно кажучи. Було 8 гривень там за долар, зараз 12 гривень за долар. Чому це трапилось, тому що думаю?
Ну, хочу відмітити, що були як загальні макроекономічні умови, так і сугубо адміністративні прорахунки колишнього керівництва Національного банку.
І все ж таки, повертаючись до вас, коли ви приїхали в Україну цього разу на один тиждень після 4-річної перерви, Коли ви наступного разу збираєтесь повернутися? Чи збираєтесь виїжджати вже з родиною сюди на постійне мешкання? Чим збираєтесь робити, якщо приїдете в Україну?
Я в вівторок повертаюся в Чехію. Після цього я їду в Берлін, тому що у мене виступ у ряді організацій, які пов'язані з Німеччиною, в тому числі політичного і економічного плану. Пізніше я повернуся назад в Україну.
З родиною чи без?
В повному складі.
І чим будете тут займатися?
У мене є чим займатися. Я ще раз повторюю, що я професор, доктор наук, академік, тому поле моєї діяльності буде безмежне, як суто наукового, так і політичного плану.
Чи пропонували вам, можливо, працювати державним чиновником, піти в якийсь міністерство?
За своє життя в Україні я пройшов шлях від рядового аспіранта до академіка і міністра. Все, що мені можна було пропонувати, мені вже запропонували. У мене зараз такий стан, коли мені пропонувати вже нічого не треба.
Дякую. Отже, з нами в кабінеті, в кабінеті Сергія Андрушка сьогодні був Богдан Даналишин, професор, академік, колишній міністр економіки з 2007 по 2010 рік. Дякую за те, що побули в кабінеті.
Вам також дякую і бажаю успіхів. У першу чергу нашій Україні перемоги, нашої великої держави, єдиної і цілісної України.
Дякую, до побачення.
До побачення. Всього доброго.